Today is Friday. It's our last day together. It's been a joy to be with you, and we could go on forever, but we will just have to find a place to stop in a few hours.
Takže vítejte, dneska je pátek, poslední den našeho soustředění a bylo to hezké, co jsme tady strávili. Mohli bychom probírat tato témata až do nekonečna, ale budeme se muset smířit s tím, že musíme někdy skončit za několik hodin.
I want to spend a particularly focused time with you in the middle of 1 Corinthians.
Chtěl bych strávit takový hodně hutný, koncentrovaný čas zhruba v polovině listu 1. Korinským.
To show you how Paul works out his ideas of faith, hope and love.
Abych vám ukázal, jak Pavel rozvíjí své koncepty víry, lásky a naděje.
I want to give you in the first place though some quick overview of the first part of the letter.
Nejprve bych chtěl říct takový stručný přehled úvodní části toho dopisu.
Notice Paul's salutation in 1 Corinthians 1 verses 1 through 3.
Všimněte si Pavlova pozdravu v 1. Korinským 1, 1 až 3.
Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Sosthenes, our brother, to the church of God that is in Corinth, made holy in Christ Jesus and called to be holy, with all those who call upon the name of our Lord Jesus Christ in every place. He's their Lord and he's yours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Pavel, z vůle Boží, povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr Sosthenes, církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu a povolaným svatým, nebo povolaným být svatými, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista a jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Here's a great example of what Paul tends to do in his salutations.
Tady je nádherný příklad toho, co Pavel chce dělat ve svých pozdravech.
He introduces the concerns that have led him to write.
Představuje nebo uvádí ty věci, kvůli kterým píše.
Here's a church that's having a problem with moral laxity.
Tady je zbor, který má problém s morální laxností.
You have this man sleeping with his father's mother.
Je v něm muž, který spí s manželkou svého otce.
And Paul says, you have been made holy in Christ and you are called to be holy.
A Pavel tady říká, byli jste učiněni svatými v Kristu Ježíši a jste povoláni být svatými.
This is a church that's split up among its favorite teachers.
Je to sbor, který je rozdělen, různé skupiny straní svým oblíbeným učitelům.
And think that they are so blessed in the Holy Spirit that they are above and beyond all the other churches.
A oni jsou tak požehnaní v duchu, že si myslí, že jsou lepší než všechny ostatní sbory.
And so Paul stresses the universality of the church.
A Pavel tu zdůrazňuje univerzálnost celé církve.
And that's why he says with all in every place who call on the name of our Lord Jesus Christ.
Jak tu říká, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás a vzývají tam jméno našeho Pána.
Their Lord and ours.
Vzývají jméno vašeho Pána i našeho Pána.
He says all that with an eye to Corinthian pride and divisiveness.
Takže myslím, že hned tady konfrontuje korinskou pýchu a rozdělení mezi nimi.
And then the thanksgiving he offers for them.
Potom za ně děkuje.
I give thanks to my God always concerning you for the grace of God that has been given to you in Christ Jesus. Because in every way you have been made rich in Him, in every word and in all knowledge, just as the testimony of Christ Jesus was confirmed among you, so that you are not lacking in any spiritual gift while you wait the revelation of our Lord Jesus Christ, who also will confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ, faithful as God, through whom you have been called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord.
Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, Takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství nebo obecenství se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
He is genuinely appreciative of the richness of the Holy Spirit's ministry among them and the gifts that he has given to them.
On je upřímně vděčný a oceňuje bohatství služby Ducha Svatého mezi nimi a dary, které jim Duch Svatý dal.
He does not want to pull them back into Galatianism.
On vůbec nechce, aby se dostali někam zpátky do situace galackých.
Nonetheless, he has real problems with the way they are handling the richness that has been given to them in the Holy Spirit.
Ale přesto má opravdové problémy s tím, jakým způsobem zachází se svým bohatstvím, které jim Duch Svatý dal.
And it's worthwhile looking at the language of wealth or richness in Paul's letters to the Corinthians.
A tak má cenu zabývat se těmi slovy, Pavlovými výrazy o bohatství, které prostupují celý tento list.
Because one of the subtle problems that's emerged in this church is their confusion about what it is to be physically or financially prosperous and what it is to be spiritually prosperous.
Protože jeden z problémů, který se vyskytl v tomto sboru, se týkal toho, co to znamená být finančně materiálně bohatý a co to znamená být duchovně bohatý.
This is actually a wealthy, prosperous church that in some respects is confusing its wealth in a worldly sense with its wealth in a spiritual sense.
Šlo o bohatý, prosperující sbor, který ale do určité míry nesprávně propojoval své světské bohatství a duchovní bohatství, nebo ty koncepty nějak nepochopil správně.
And so I've given you bullet-pointed verses on this page.
Takže na té stránce před sebou máte verše, čistě seznam veršů u odrážky.
1
Korinským 1:5.
For in him you have been enriched in every way in all your speaking and in all your knowledge.
On vás obohatil ve všem, nebo v něm jste bohaceni ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
And in 1 Corinthians 4:8 he uses the language of richness ironically.
V 1. Korinským 4:8 tam používá obraz bohatství, ale ironicky.
As we saw yesterday, already you have all you want, or already you have all you want, that is, you've been filled. Already you've become rich, you've become kings, and that without us. Would that that were the case.
Už jste nasyceni, už jste zbohatli, už kralujete v Božím království, kéž by tomu tak skutečně bylo.
In 2 Corinthians chapter 6, he's going to point to the poverty of Jesus.
V 2. Korinským 6 ukazuje na Ježíšovu chudobu.
And he's going to point to his own example of poverty and what he does out of his own poverty, that is Paul's poverty.
A ukazuje nejenom na Ježíšovu chudobu, ale i na svoji vlastní chudobu a na to, proč ní je, nebo co s ním dělá.
In 1 Corinthians 6:10 he says we, meaning himself, are poor, yet we make many rich. We have nothing and yet possess everything.
2. Korinským 6:10 říká, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše.
In 2 Corinthians 8:2 he talks about the relatively poor church in Macedonia or northern Greece.
2. Korinským 8:2 mluví o relativně chudé církvi v Makedonii nebo v severním Řecku.
And rather chides the Corinthians for the slowness with which they are following through on their promise to give generously to the church in Jerusalem.
To může zahanbovat Korinské v tom, jak laxně, zdlouhavě reagovali na tu pobídku udělat sbírku na chudé v Jeruzalémě.
Paul says that out of the most severe trial, the Macedonian churches are overflowing with joy and their extreme poverty welled up in rich generosity.
Říká, že navzdory těm nesmírným soužením, kterými procházela církev v Makedonii, tak byla naplněna nesmírnou radostí a ze jejich veliké chudoby zešla přesto bohatá sbírka.
And then he points to the Lord Jesus Christ.
A poté ukazuje na Pána Ježíše Krista.
And in verse 9 he says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that through his poverty you might become rich."
Znáte přece štědrost nebo milost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
And then in 2 Corinthians 9:11 he expresses this hope.
A tuto naději popisuje 2. Korinským 9:11.
That you may be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.
Let me go to the next page on your in your handout and do a brief aside or sidebar or a few comments on 1 Corinthians 1:26 through 31.
Pojďme teď ještě říct několik poznámek, které máte na další straně těch materiálů před vámi.
This is a passage filled with irony and appearances aren't the same as reality here.
Týká se to začátku 1. Korinským a opět tu je ironický jazyk, kdy realita není taková, jak na první pohled vypadá.
This is a passage that has long been understood in the church to indicate that Paul's churches were impoverished.
Tento oddíl se dlouho v církvi vykládal tak, že církev, kde Pavel sloužil, byla nějakým způsobem chudá.
The idea has circulated for a long time that Paul's churches were filled with people who had no options in life.
Lidé si dlouho v církvi mysleli, že v Paulových zborech byli lidé, kteří v životě neměli mnoho příležitostí něco dělat, něčeho dosáhnout.
And all that they could do was to cope and put up with injustice and just try to make the best of a bad lot.
A to jediné, co jim v životě zbývalo, bylo smířit se s nespravedlností a nějak se snažit přežít a z toho špatného života, nebo mít to nejlepší ze špatného.
And it's long been understood that his exhortations to take a more submissive and a more accepting posture in life, those instructions come because the people have no other choice anyway.
A lidé si dlouho mysleli, že Pavlova napomenutí směřují k tomu, že se mají poddávat okolnostem, protože stejně v životě nemají na výběr.
But what I want to suggest is that the reality is different than the appearance.
Ale chtěl bych říci, že realita je jiná, než jak to takto mohlo vypadat.
And that in fact his churches were filled with a wide range of people from rich to poor.
A chci říci, že Pavlovy sbory byly naplněny celou škálou lidí od bohatých až po chudé.
From educated to uneducated.
Byli tam vzdělaní i nevzdělaní.
From people with lots of options and lots of choices to people who had not many options and not many choices.
Lidé, kteří měli v životě mnoho příležitostí a možností na výběr, i lidé, kteří neměli.
Verse 26. For look at your calling, brothers. And then the next phrase is actually ambiguous in the Greek. It could be that there are not many wise according to the flesh, etc.
1:26. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. A potom ta věta, která následuje, taková dvojznačná. Může to znamenat, že mezi nimi není mnoho moudrých podle lidského soudu.
Or it could be, look at your calling, my brothers, for are there not many wise according to the flesh.
A nebo podívejte se, bratři, na své povolání, což není mnoho moudrých podle těla ani mnoho mocných.
If you are following Greek, you know that the hati there could either be that and then be followed by a statement.
Takže pokud se díváte do řečtiny, tak tam máte hoty a potom může následovat buď to výrok.
Or the hati could be for or because and then be followed by this an u, the negative, that sets up a question that expects a positive answer.
A nebo zatím hoty může následovat, to může znamenat protože, pak tam může být záporka, která uvádí otázku, na kterou se očekává kladná odpověď.
The problem is in the original manuscripts we don't have punctuation marks so that we don't know for sure whether Paul's asking a question or making a statement.
Problém je v tom, že v původním textu nemáme akcenty, takže z toho nedokážeme odvodit, jestli Pavel tam něco oznamuje nebo jestli se ptá.
I wish I could tell you which was the right answer, but I just don't know for sure.
Moc rád bych vám řekl správnou odpověď, ale nejsem si tím jistý.
Either way, part of the problem in the Corinthian church is that the wealthy, whether they are many or whether they are few, are exercising an inordinate amount of influence in the church that's disconnected from spiritual richness.
Že buď jak buď, ať už těch bohatých bylo v korinském sboru hodně nebo málo, tak problém byl v tom, že používali své fyzické nebo světské bohatství a sílu takovým způsobem, že to šlo proti duchovnímu bohatství a nesloužilo to k dobrému.
So let me read the passage both ways that it could be rendered.
Takže přečtu ten text oběma způsoby, jak je možné ho přeložit.
First I'll read it the way it's normally rendered as a statement that there are not many, etc.
Takže za prvé často nebo obvykle se to překládá jako výrok. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.
For consider your calling, brothers, that there are not many wise according to the flesh, not many powerful, not many well-bred, but the foolish things of the world God has chosen, that he might shame the wise, and the weak of the world, that he might shame the weak of the world God has chosen, in order that he might shame the strong, and the not well-bred of the world, and the despised ones God chose, the things that are not, that the things that are might be nullified, so that no flesh can boast before God.
Je celý ten oddíl, pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho mocných podle lidského soudu, ani mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. Co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
In this reading, the few wealthy and prosperous and powerful in the church are being told to look around and recognize that the center of God, the center of the action isn't among them.
Pokud by to byl tento překlad, tak těch nemnoho bohatých a mocných je vybízeno k tomu, aby se rozhlédli okolo sebe a viděli, že centrum toho, co Bůh dělá, není mezi touto úzkou skupinou bohatých.
Therefore he's implying you are not as important as you think you are.
Což implikuje, že jim říká, nejste tak důležití, jak si myslíte, že jste.
That is you few.
Tedy vás pár.
You few rich and powerful people in the church.
Vás pár bohatých a mocných lidí ve sboru.
Here's the other reading, that is if the hati is a because and the u is setting up a question.
Teď jak by zněl ten druhý překlad, kdyby hoty znamenalo protože ta záporka uváděla negativní nebo zápornou otázku, na kterou má být kladná odpověď.
For consider your calling, brothers, for are there not many wise according to the flesh, or are there not many powerful, are there not many well-born, but God chose the foolish ones of the world, that he might shame the wise, and the weak of the world God chose, that he might shame the strong, and the ill-bred or the not well-born of the world, and the despised ones God chose, the things that are not, that he might nullify the things that are, so that no flesh should boast before God.
Takže pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Což není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, což není mezi vámi mnoho mocných nebo mnoho urozených, Ale Bůh vyvolil to, co je světu bláznostvím, aby zahanbil moudré. A Bůh vyvolil to, co je slabé, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil to neurozené v očích světa a opovržené. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
In this reading as well, those who are in the more prominent positions who find themselves in the church.
Takže v této verzi překladu znovu ti, kteří jsou ve významnějším postavení v církvi,
still are called to look at how their own election by God stands as the exception in the way that God is at work in the world.
Nebo kteří jsou bohatší a mocnější v církvi, tak se mají dívat na své vyvolení jako na do určité míry výjimečné ve srovnání s tím, co Bůh dělá ve světě.
And the fact that they are somebodies in the world doesn't mean very much in the way God is at work in the world today.
A to, že ve světě jsou opravdu někdo, neznamená mnoho pro to, co Bůh dělá, nebo pro způsob, jakým Bůh jedná v tomto světě.
At any rate, we are given indications of the fact that there are a number of wealthy individuals in the church. We hear
jsou určité náznaky, které nám ukazují, že v tom sboru byla řada vcelku bohatých lidí.
When Paul writes to the Romans in Romans 16:1-2,
když Pavel píše Římanům v Římanům 16:1-2,
he mentions a woman named Phoebe, whom he calls a deacon or servant of the Cenchrean church.
Tak mluví o Phoebe, diakonce nebo služebnici církve v Kenchrejích a takové patronce nebo sponzorce.
Cenchrea is the port city of Corinth on the Aegean side of the Corinthian isthmus.
Cenchrea to bylo paralelní město naproti Korintu na druhé straně výběžku isthmie.
And he mentions her not just as a deacon or servant of that church, but she is a benefactrix or patroness of many, including Paul himself.
Pavel mluví o této Phoebe, že to nebyla jenom služebnice, ale i patronka, nebo ta, která materiálně prokazovala dobrodění mnohým, včetně samotného Pavla.
Also in this letter to the Romans, which he writes from Corinth.
Takže i v tomto dopise Římanům, který napsal z Korintu,
he mentions Gaius, who is host both of Paul and of the whole church.
Zmiňuje Gaia, který byl hostitelem Pavla a celé církve, Římanům 16:23.
And in the same verse he mentions the city treasurer.
A ve stejném verši mluví o pokladníkovi města.
Whose name is Erastus.
Který se jmenuje Erastus, doslova správce městské pokladny.
This is an extremely interesting point because back in let me just read the paragraph that's in your notes.
Dovolte mi teď přečíst ten odstavec, který máte tady v poznámkách. To je velmi zajímavé.
This is probably the same Erastus who was to become somewhere in the mid first century an aedile of Corinth, who earned this office by paving a road at his own expense. An inscription with Erastus's name on it was discovered in 1929. And other than in 1 Corinthians and in this inscription, this name is unattested in Corinth. These are the only examples of this name, and we have hundreds of names from the inscriptions in Corinth. And just because I know you want to know, an aedile in Corinth was the second-ranking official, like a deputy mayor or a vice mayor. And their responsibilities were to maintain and oversee public places and to take care of the grain supply.
Je, takže tento správce městské pokladny Erastus je pravděpodobně tentýž Erastus, který se měl stát někde uprostřed prvního století v korinském edilu, nebo korinským edilem, a který si zasloužil tento úřad tím, že vydlážil cestu na vlastní náklady. Zápis o tom byl objeven v roce 1929, jiný než 1. Korinským 1. Tento záznam, který byl nalezen, a 1. Korinským 11:21 jsou jediné zápisy tohoto jména Erastus v Korintě, Navzdory tomu, že jinak tam jsou záznamy stovek men, tak toto jméno se tam jinde nevyskytlo. Edily či edilové v Korintu byly druhou nejvyšší hodností úředníků, něco jako místo starosta. Jejich odpovědností či úkolem bylo udržovat a mít dohled nad veřejnými místy a zajišťovat nebo dohlížet na dodávky obilí.
The probability is really quite high that the Erastus that Paul mentions in the Erastus of this inscription are one and the same person.
Takže je velmi pravděpodobné, že Erastus, o kterém mluví Pavel v písmu, a tento Erastus jsou jedna a tatáž osoba.
And it's indicative of the kind of people that are in the Corinthian church.
A to by ukazovalo na to, jací lidé byli také v korinském sboru.
Whether they're in the minority or in the majority.
Ať už tam byli ve většině nebo v menšině.
Some of the conflicts in Corinth have at least an economic dimension to them, and some of them are dominated by an economic dimension.
Takže některé konflikty, které byly v korinském sboru, byly přinejmenším ovlivněny ekonomickou situací nebo měly nějaký ekonomický rozměr, a jiné konflikty byly zcela dominantně určovány nebo ovládány ekonomikou, ekonomickým postavením.
Believers are taking other believers to court.
Jeden věřící vzal druhého k soudu.
They're suing one another.
Soudili se.
And in Paul's day, poor people didn't go to court, rich people went to court.
A za Palových dnů chodili lidé, nechodili k soudu, tam chodili jenom boháči.
The courts were there to protect the rights of rich people, not the rights of poor people.
Soudy byly k tomu, aby chránili práva bohatých lidí, ne chudých lidí.
The eating of meats sacrificed to idols has at least an economic side to it.
Jedení masa obětovaného modlám má také ekonomický podtext.
Because most people in Paul's world could not afford to eat meat on a regular basis, if ever.
Protože většina lidí v Pavlově době si nemohla dovolit jíst pravidelně jídlo, pokud ho vůbec jíst pravidelně maso, pokud si ho vůbec někdy mohli dovolit.
Most people in Paul's world were vegetarians by force of necessity.
Většina nebo značné množství lidí v Pavlově době bylo vegetariány, protože k tomu byli přinuceni z ekonomických důvodů, že na to neměli.
The only time that poor people would be accustomed to eating meat.
Jediná možnost, kdy by lidé byli zvyklí nebo měli možnost jíst maso,
would be on festival days when animals paid for by wealthy people were sacrificed and offered to the gods, and then the meat was distributed to everybody.
Bylo o různých náboženských svátcích, kdy bohatí lidé nakoupili zvířata, která byla přinesena jako oběť různým božstvům, a potom maso těchto zvířat bylo zdarma rozdáváno všem lidem.
The kind of people who would have become at peace with the idea of eating meat that had been sacrificed to idols and would have separated its pagan spiritual significance from the fact that it was just meat were wealthy people who would have had the option of buying meat in the marketplace.
Takže ti lidé, kteří by mohli oddělovat ten duchovní význam přinášení těchto obětí, těchto zvířat a potom jedení jejich masa, tak to by byli bohatí lidé, protože oni měli možnost nejíst toto maso a jíst jiné, koupit si.
The people who are more likely to stumble over that question are the poor people who have only the association with the pagan sacrifices, who would have only those associations with the eating of meat.
Takže lidé, kteří by v této otázce spíše klopítali, byli ti chudí lidé, kteří neměli jinou možnost a pro které to byla otázka skutečně jedení masa obětovaného.
At the Lord's Supper,
při večeři páně,
some are arriving early and getting their private portion, and the literally have-nots are coming later and they're getting less.
Někteří přicházeli dříve a dostali tam své soukromé příděly, a ti, kteří doslova neměli, nemající, přicházeli později a dostávali méně.
descriptions in secular literature suggest to us the kind of scenario that's going on here.
Popisy ve světské literatuře nám ukazují na scénář, ke kterému tady docházelo.
When a household puts on a feast for other people.
Když nějaká domácnost konala nebo pořádala slavnost pro druhé lidi.
That feast will put on display the social inequality in his social circle.
Tak tato slavnost ukazovala na sociální nerovnosti v těch okolních kruzích.
He would invite his friends, the people who are his peers, to come earlier.
Takže ten člověk, který pořádal tu slavnost, pozval své přátele, lidi ze stejných vrstev, kteří měli stejné postavení, aby přišli dříve.
They would get the good food and the fine wine or the good beer.
Ti by dostali tu vybranou stravu, lahůdky, nejlepší víno nebo pivo pro vás.
And those who were not as close to him in friendship and further down in social level.
Ti, kteří nebyli tak dobrými přáteli toho hostitele a kteří byli níže na společenském žebříčku,
would be invited to come later and they would sit further down the table.
Tak byli pozváni, aby přišli později a seděli u stolu dále od hostitele.
And they would get not as nice food, smaller portions and cheaper wine and not so good beer.
A dostali by menší porce, ne tak vybrané jídlo, ne už tak drahé víno nebo levnější pivo.
And Paul says to them, you keep those inequities at home.
A Pavel říká, tohle to si dělejte doma.
Don't bring them to the Lord's table.
Ale tuto nerovnost nebo přinášení těchto nerovností u stolu Páně je nemyslitelné.
Paul's problem with the Lord's Supper at Corinth, what makes it not the Lord's Supper.
Takže Pavel měl problémy s večeří Páně v Korintu, protože oni k ní přistupovali tak, že už to nebyla večeře Páně.
Is that those he calls the have-nots are being put to shame.
Protože ti, o kterých se doslova píše, že nic neměli, ti nemající tam byli zahanbováni.
And if you look over at 2 Corinthians 8 and 9,
a pokud se podíváte do 2. Korintským 8 a 9,
you get the strong sense that the church at Corinth on the whole is a wealthier church than the church in Macedonia.
Tak z toho můžete velmi snadno pochopit či vnímat, že celá církev v Korintu byla o dost bohatší než církev v Makedonii.
So in large measure, Paul is writing to a church that is feeling the weight of its prosperity and its prosperous people.
Takže Pavel píše zboru, který si uvědomoval svoji prosperitu, to, že v něm jsou bohatí lidé.
And is having some confusion over what is the wealth that comes from the Lord and how do we use it to serve one another.
A byl tam zmatek v tom, jaké bohatství nám skutečně přichází od Pána a jak ho máme používat k tomu, abychom si navzájem sloužili.
And what that wealth is, how that wealth relates to our social power, our social prestige and our general prosperity.
A jaké je toto bohatství od Pána ve vztahu k našemu sociálním postavení, sociální prestiži a bohatství, které máme v očích tohoto světa.
I want to run up to chapter 7 where Paul begins to answer questions that they have asked.
Takže chtěl bych se dostat nebo až do 7. kapitoly Pavel odpovídá na otázky, které mu kladli.
Paul deals with reports that have been brought to him from Chloe's people.
Pavel řeší zprávu a věci, které mu napsali z domu Chloe.
And he's concerned about the way their pride and their championing of certain teachers is splitting the congregation.
Jde mu o to, jakým způsobem jednají pyšně, že tam je rozdělení, upřednostní různé učitele.
Chloe's people tell him about this man who's living with his father's mother.
Lidé z domu Chloe mu řekli o tom muži, který spí s ženou svého otce.
Chloe's people tell him about these people that are taking each other to court.
Lidé z domu Chloe mu řekli o tom, že jedni berou druhé k soudu a soudí se s nimi.
And then it would appear that Chloe's people have brought a letter from the church at Corinth asking a number of questions.
A potom se zdá, že tito lidé z domu Chloe přinesli z korinského sboru seznam otázek, na které chtěl korinský sbor odpovědi.
They had to do with marriage.
A ty se týkaly, otázky se týkaly manželství.
They had to do with the eating of meat.
Jedení masa.
And they had to do with spiritual gifts.
A duchovních darů.
What I want to do is deal with the way Paul answers their questions.
Já bych chtěl ukázat na způsob, jakým Pavel řeší jejich otázky.
When they ask about marriage, Paul takes that as the opportunity to talk about faith's self-understanding in the various social stations in which we find ourselves.
Když se ho ptají na manželství, tak Pavel to využívá jako příležitost a mluví o různých sociálních stavech nebo situacích, v kterých můžeme být.
And then he wants to talk to them about the way hope should control the way we live.
A poté mluví o tom, jak by naděje měla řídit náš životní způsob.
Their question about meat prompts him to reflect on the way we are called to live our lives based on love, not on the basis of what our rights are.
Když mluví o, nebo když se ptají na maso obětované modlám, tak on to využívá jako příležitost pro to, aby ukázal, že máme žít na základě lásky a ne na základě našeho práva.
And then love is going to be the answer that he offers to the problems that they're having with spiritual gifts.
A potom láska bude taktéž odpovědí na jejich otázky, které kladou ohledně duchovních darů.
What I want to do in particular is take us to a paragraph that Paul writes in the middle of his answer to Chloe's people about marriage.
Konkrétně chci, abychom se podívali do prostřed odstavce, nebo na jeden odstavec uprostřed Pavlovy odpovědi na ty otázky, které přinesly z domu Chloe.
I want to work fairly carefully with you through 1 Corinthians 7 verses 17 through 24.
Takže bych chtěl, abychom hodně detailně prošli pasáž 1 Korinským 7 17 až 24.
The presence of this paragraph in the middle of chapter 7, this is the essential Paul.
Tento odstavec v polovině 7. kapitoly, to je takové jádro toho, co Pavel říká.
This is Paul at work as a pastor.
Tady vidíme Pavla, jak slouží jako pastor.
They brought him a list of questions and he starts running through the list, answering their questions.
Oni mu přinesou seznam otázek, on vezme ten seznam, prochází jednu otázku za druhou.
And then all of a sudden he steps back and says, no, folks, you need the bigger picture here.
V nějaké místě přestane, vezme si odstup a říká, ale vy potřebujete mít takový komplexnější obraz.
He started with, okay, is it good or bad for a man to touch a woman? When and under what circumstances?
Takže začíná tím, je dobré, aby se muž nějak dotýkal ženy, aby spolu něco měli, pokud ano, tak za jakých okolností?
Okay, what about the unmarried and the widows?
Potom co svobodní a vdovy?
What about the married people where there's a question of separation?
Co otázka o rozvodu nebo odloučení v manželství?
Okay, if it's an unbeliever who wants to stay, if it's an unbeliever who wants to go, what do you do?
A co dělat v situaci, když nevěřící chce zůstat, a co dělat v situaci, když nevěřící chce odejít?
And then he just says, no way, you need the bigger picture here.
A pak říká, a počkejte, vy potřebujete mít větší obrázek, komplexnější obraz.
This is what ministry is all about, getting the bigger picture.
O tomhle služba, přinést lidem ten komplexnější obraz.
We can spend all our time just dealing with this possibility and that possibility.
Mohli bychom věnovat veškerý svůj čas tomu, že budeme řešit tenhle detail a tamhle tu možnost.
But what we really need to do is give people some altitude or some perspective so that by God's spirit before him they can figure out.
Ale je potřeba, abychom umožnili lidem mít komplexnější obraz, ukázat jim to z nadhledu, aby si potom oni sami mohli nějak přijít na to, jak to je.
This passage we'll see is the place where Paul introduces the third of his not circumcision and not circumcision sayings.
Tohle je třetí oddíl nebo třetí místo, kde Pavel mluví o tom neobřízka ani neobřízka.
Here he says in verse 19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God.
V 19. verši říká, obřízka nic neznamená, ani neobřízka nic neznamená, nebo nic není, ale zachovávání Božích přikázání.
Here he rounds out this threefold cluster of things that matter.
Nachází tady tři věci, které, nebo několik věcí, na kterých záleží.
In terms of 1 Corinthians, here it's keeping the commandments of God.
Tady v první Korinským 7 to je dodržování Božích přikázání.
But he also says in 1 Corinthians 9:21,
ale v první Korinským 9:21 říká také,
that he is neither under law nor without God's law, but he's nonetheless in the law of Christ.
Že není ani bez zákona, nebo jeho zákonem je Kristus, ale zase tím, kteří jsou bez zákona, je bez zákona.
And he has already said to the Galatians that it's not circumcision, it's not uncircumcision, but it's faith working through love.
A Galackým už řekl, že to není obřízka ani neobřízka, ale na čem záleží, ale víra, která působí skrze lásku.
And he has said to the Galatians, it's about new creation.
A Galackým už řekl, že to je o novém stvoření, že záleží na novém stvoření.
And he will also use the phrase new creation with the Corinthians in his second letter to them.
A tento termín nové stvoření používá i v druhém listu Korinským.
Paul wants us to understand that verses 17 through 24 are of general significance to the church.
Pavel chce ukázat, že verše 7, 17 až 24 mají obecnou platnost, obecný význam pro celou církev.
Paul says that what he's offering here in verse 17 is of general significance. He says, and thus I direct in all the churches. Verse 17.
V 17. verši Pavel ukazuje, že to je obecné, že to má obecný význam, co říká, protože psáno tak to také přikazují ve všech zborech.
Remember, he's talking about male and female in chapter 7.
Pamatujte, že v 7. kapitole mluví o mužích a ženách.
And he's going to illustrate his teaching about male and female with two other kinds of relationships, Jew Gentile, slave free.
A tento vztah mezi mužem a ženou chce ilustrovat na dvou dalších vztazích, otrok svobodný a žid a řek nebo žid a pohan.
The setting side by side of these three kinds of relationships.
Tím, že tam mluví o těchto třech skupinách vztahů,
is not arbitrary, but they go together in his mind.
Tak to není nějaké jednoznačné, nemá to nějaký nejde o jednoznačnou formulaci, ale o to, že to tvoří celkový obraz v jeho mysli.
And these kinds of relationships tended to go together among people in Paul's world.
Že takovéto vztahy bývaly v Pavlově světě.
There was a traditional prayer that circulated among Persians, Greeks and Jews in which a man gives thanks that he's not an unbeliever or uncivilized, that he's not a woman and that he's not a slave.
Mezi Peršany, Řeky a ještě jedním národem a Židy kolovala taková rozšířená modlitba, kterou se modlili muži a v ní děkovali za to, že nejsou nevěřící, že nejsou ženou a že nejsou otrokem.
People back then defined themselves, measured themselves on the basis of their ethnic identity.
Lidé se v té době identifikovali a poměřovali sami sebe na základě svého etnického původu.
Their gender identity, am I a man or am I a woman?
Svého pohlaví, jestli jsou muži nebo ženy.
And their financial or their status as free or not free.
A potom svého finančního postavení nebo toho, jestli jsou svobodní nebo nejsou. To znamená, jestli jsou otroky nebo svobodnými lidmi.
So I belong to this kind of people. I'm an insider and other people are outsiders.
Takže já patřím k této skupině lidí. Já jsem in, já tam plně patřím a ostatní jsou outsideri.
I'm male or I'm female.
Jsem muž nebo žena.
I'm either free or I'm not free.
Jsem svobodný člověk, anebo nejsem svobodný.
And Paul feels like the gospel impacts all these relationships in such a way that he can speak to one kind of relationship by talking about the other kinds of relationships.
Pavel vidí, že evangelium se dotýká těchto vztahů a lidí, kteří v nich žijí, takým způsobem, že může oslovovat jednu skupinu i na základě toho, že použije jiný obraz vztahu.
And we already saw Paul thinking this way in Galatians 3:28.
No, podobně vidíme, že Pavel mluví v Galatských 3:28.
Where he says there's no Jew, Gentile, slave, free, male and female, but you're all one in Christ.
Kde Pavel říká, že už není Žid ani pohán, muž nebo žena, otrok nebo svobodný, ale všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Je to stejný termín, stejný význam.
And so what happens here in 1 Corinthians is Paul is speaking to the question of sexuality and gender.
Takže Pavel tady v 1. Korinským mluví o otázce pohlaví a sexuality.
And he simply brings in what seemed to him to be readily perceptible and parallel relationships, circumcision and slavery.
Tak velmi jednoduše přináší koncepty, které pro něho byly velmi podobné nebo blízké, to znamená obřízku a otroctví.
And I think this would be a good time for a break.
A teď si myslím, že je správný čas na přestávku.